No niin, tervetuloa tänne Neuvottelijakanavalle. Kolmatta kertaa Ville Valkonen. Kaksi niistä on ollut kansanedustajana, sitten ensimmäinen oli vuokranantajien edustajana.
Kiitos oikein paljon. Mukava olla taas.
Jutellaan ehkä tuosta molemmista puolesta, mutta nyt varmaan kuulijoita kiinnostaa siinä edellisessä jaksossa. Se oli vähän ehkä, voisi sanoa, käyntikortti, että mitä sä teet, jos pääset hallitusvastuuseen kokoomuksen riveistä, niin kerros nyt jotain, mitä kokoomus siellä hallituksen nelintenä, vai onko se ensimmäinen puolue, on tässä suunnittelemassa hallitusohjelman toteuttamisen puolella.
Kyllähän tämä Orpo-hallitusohjelma on täydellinen suunnanmuutos Suomessa, erityisesti talouspoliittisesti. Suomalaiset halusivat vaaleissa ison muutoksen, siis tapahtui erittäin merkittävä heilahdus oikealle vaaleissa. Sen takia, että pääosa suomalaisista näyttää olevan aidosti huolissaan tästä taloustilanteesta, ja talouspolitiikan suuri kuva on se keskeinen asia tällä hallituksella. Toki hallitusohjelmassa on paljon muutakin uudistamista. Ja monella mittarilla voi kuvailla sitä rohkeimmaksi uudistusohjelmaksi varmaan Suomen modernin poliittisen historian aikana, että esimerkiksi työehto sopimuslakia ei ole uudistettu vuoden 1946 jälkeen. Ja nyt se tehdään. Ja korkea aika onkin, täytyy sanoa. Eli Suomi ottaa askeleita talouspoliittisesti oikealle. Sitten toki hallitusohjelmasta löytyy ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa aika iso panostus, myöskin sisäiseen turvallisuuteen. Maahanmuuttopolitiikka tietyiltä osin kiristyy, mutta työperäistä pyritään edistämään edelleen. Ympäristöpoliittisesti siellä on ihan kunnianhimoista tavaraa, ja myöskin koulutuspoliittisesti on oikein tyytyväinen tähän ohjelmaan.
Joo.
Kannattaa lukea ihmeessä, se on aikamoinen opus.
Joo, mä oon siitä tekoälytiivistelmiä tehnyt monta kertaa, että mulla on ChatGPT maksettu versio, niin monta kertaa ajanut sen läpi niin kuin tavallaan taustatukseksi, niin nytkin. Joo, tuossa olikin monta, mihin voisi tarttua. Aletaan nyt kuitenkin sillä, että tässä on ollut muutamia kiinteistöihmisiä. Tässä Katariina Komulainen puhui tästä tavallaan rakennusliiton tarpeesta yrittää yrittäjät sieltä puolelta, ja sitten Petri Roininen, joka on nykyään varoituksen sanana keskustapuolen opposition politiikka, niin kävi vähän sitä tein hallitusohjelmaa läpi, ja Petriltä löytyi tämmöinen moite, että siinä astutaan kuntien varpaille, tässä pakotetaan tiettyyn niin kuin kiinteistöveron minimitasoon, ja sitten toinen moite oli, että asumisoikeusmalli tuhotaan. Kuulostaako reilulta kritiikiltä?
No, kritiikki on aina tervetullutta ja keskustelu varsinkin, ja mä arvostan Petri Roinista yrittäjänä ja yritysjohtajana oikein paljon. Poliitikkona sitten olisi kiva päästä keskustelemaan ehkä suoraan hänen kanssaan. Mä oon tyytyväinen tämän hallitusohjelman asuntopolitiikkaan, se on markkinalähtöistä. Suomessahan on ollut poikkeuksellisen vahva valtion käsi asuntomarkkinoilla ja kuntien käsi, ja se ei välttämättä ole ihan kaikkein paras olotila. Toki Suomessa asuntomarkkinat on onnistunut paljon paremmin kuin vaikkapa muissa Pohjoismaissa. Meillä ei ole tullut valtavaa asuntokuplaa, niin kuin Tukholmassa nyt nähdään, ja suurin piirtein onnistuttu pysymään tässä kaupungistumisen tahdissa mukana asuntomarkkinoilla ilman älyttömiä tilanteita. Mutta siellä on aina korjattavaa, ja itse asiassa se isoin muutos on valtion asuntorahaston, eli tuetun vuokra-asumisen huomattava vähentäminen ja markkinoille tilan tuominen. Eli sillä tavalla markkinan tervehdyttäminen, ja sitä tässä nyt ei mainittu. Mitä noihin Petrin esille nostamiin yksityiskohtiin tulee, niin pitkällä aikavälillä asumisoikeusasuntojärjestelmälle ei ole osoitettu minkäänlaisia taloustieteellisiä tai asuntopoliittisia perusteita. Se on tukea kuitenkin suhteellisen hyvin toimeen tuleville ihmisille. Eli kyllä asuntomarkkinat pääsääntöisesti hoitaa meille kaikille jonkinlaisen kodin, pois lukien sitten tietyt erityisryhmät, eli ihmiset, joilla on esimerkiksi elämänhallintaan tai mielenterveyteen tai päihteisiin tai muuhun terveyteen liittyviä haasteita, ja heille on perusteltu, että julkinen valta hoitaa kodin, jokainen ansaitsee tietenkin paikan, missä asua. Mutta se, että meillä on kovin voimakkaasti erilaisia tukea ja hemmeleitä ja veronmaksajan rahaa siellä sun täällä hyvin läpinäkymättömästi, niin se ei ole perusteltu. Ja nythän asuntojärjestelmä jää olemaan siis järjestelmänä, sitä vaan ei enää laajenneta tämän jälkeen. Eli sitä ei olla siis lopettamassa, sen laajeneminen vaan pysäytetään näillä linjauksilla. Ja sekin tehdään tietenkin suhdannetilanne huomioon ottaen. Eli tähän tämänhetkisen asuntomarkkinoiden ja esimerkiksi asuntohintojen kehitykseen tällä päätöksellä on mitään merkitystä. No mitä tulee sitten kiinteistöveroon, niin tietenkin siis kaikkien verojen korottaminen on epämiellyttävää touhua kokoomuslaisena ja tulevana verojaostopuheenjohtajana, voi suoraan sanoa, mutta koska maailma on epätäydellinen ja täynnä kompromisseja, niin tällä tehdään tilaa työverotuksen keventämiselle. Voidaan puhua laajemmin veropolitiikkaa tuossa myöhemmin, mutta hallituksen iso veropoliittinen linjahan on se, että työverotusta kevennetään ja tiettyjä muita veroja kiristetään. Ja tämä on yksi niistä, jolla rahoitetaan sitä työverotuksen keventämistä.
Joo, onko siinä ehkä ollut vähän harmonisointia myös, että jotkut kunnat vähän vetää välistä, että kirjaa vaikka valtionosuuksia pitämällä sen veron niin kuin alhaisena. Että siinä voisi ajatella, että siinä on myös niin kuin harmonisointivaikutus.
No, kunnat tämän jälkeenkin on hyvin erilaisessa asemassa kiinteistöverojen suhteen sen takia, että kiinteistöjen arvot on niin varsin niin kuin hurjan erilaiset, tai käytännössä tonttien arvot erityisesti Helsingin kantakaupungissa. Sellaiset neliöhinnat, joita maksetaan, on ihan tähtitieteellisiä verrattuna suurempaan osaan muuhun Suomea, mutta täällä ne on kuitenkin ihan markkinahintoja. Eli kiinteistöverotus on tässä tapauksessa aika ongelmallinen, ja eihän se kokonaisverorasitteesta ihmiselle muodosta kuin aika pienen osan, jollei sitten satu ole pienituloinen, jolla on valtava arvokas kiinteistö. Ja pääsääntöisesti se meidän iso verorasite on kuitenkin työssä ja kuluttamisessa.
Joo, ja kun mainitsin, että olit vuokranantajalla joskus töissä, niin sulla on ilmeisesti 5 sijoitusasuntoa. Hirvittääkö olla asuntosijoittaja?
No, henkilökohtaisesti ei hirvitä. Luultavasti markkinoilla on semmoisia tahoja, joilla vipua on ollut liikaa ja vähän liian ohuella menty, niin silloin varmaan haasteita edessä. Mutta jos asuntosijoitustoiminta on perustunut vuokrakassavirtaan, niin kuin esimerkiksi itselläni aika voimakkaasti perustuu, niin eihän hintojen heilahdukset vaikuta mitään, jos ei sulla ole pakko myydä. Ja korkotasokin on sellainen, jonka toivottavasti kaikki on ottanut huomioon. Siis tämä poikkeuksellisten matalien korkojen aika, joka finanssikriisin jälkeen meillä oli käsillä, niin sehän oli se epänormaali tilanne. Ja nyt korkotaso on normalisoitunut. Ja toivon, että suuri osa asuntosijoittajistakin on sen verran osannut laskea, että tämä on jossain vaiheessa kuitenkin edessä.
Joo, epäilen. Siis, mutta sitten tuossa keskusteltiin siitä, kun Osmo Soininvaara aina jankkaa sitä, että asumistukko ei mene vuokriin ja jotenkin mä niinku, se on musta niinku pöliä väite, mutta tässähän nyt on melko suuri asumistuen poisto ja sitten vielä käsittääkseni Helsinki harmonisoidaan niinku näille reunakuntien tasolle, niin voisi olettaa, että Helsingissä tulee niinku vuokran korotuspaineiden lasku tai reaalivuokrat voisi tippua tämän perusteella, niin näetkö tämmöisiä?
No nythän ne on tietyissä asuntotyypeissä tippuneetkin, eli markkinat toimii, näin se pitää mennäkin. Asuntomarkkinat on markkinat siinä kuin muutkin ja kysyntä ja tarjonta määrittää sitten kokonaisuuden ja kuntien ja valtion tärkein tehtävä on pitää huolta siitä tarjonnasta, eli että pitkällä aikavälillä rakennetaan tarpeeksi koteja ihmisille, koska niitä tarvitaan, kun tänne lisää väkeä haluaa muuttaa. No, asuntosijoittajana kannattaa pitää pää kylmänä, että kyllähän millä tahansa omaisuuslajilla saat itse ongelmia. Jos pistät liikaa vivun kautta kaikkia munia samaan koriin, ja sama pätee tietysti asuntoihin, mutta jos vertailee omaisuuslajien käyttäytymistä esimerkiksi tässä rytäkässä, niin kyllähän edelleen siis asunnot kokonaistuoton osalta ovat varsin maltillinen, ennakoitava sijoituskohde. Ja pitkällä aikavälillä tämäkin näkyy vain tiettynä vuoristorannan yhtenä kohtana. Ja kun katsoo sitten, että vuokrat lähtee tästä pikkuhiljaa taas kyytiin, korkojen nousu todennäköisesti nyt vaikuttaa siltä, että on pysähtymään päin. Toki ne eivät myöskään laske ihan heti, mutta tämmöinen täysin hallitsematon tilanne on Suomessa onnistuttu välttämään. Asuntojen hinnat ei ole lähtenyt romahtamaan, ne on toki ollut laskussa, mutta niin millä tahansa markkinoilla tapahtuu, että hinnat menee ylös ja alas. Että kyllä entisestään, jos on pitänyt järjen päässä ja jalat maassa ja tehnyt suunnitelmallisesti asuntosijoitustoimintaa, niin pidän sitä oikein hyvänä maltillisena omaisuuslajina. Kyllä ihan mikä tahansa sijoittaminen sisältää riskejä ja nyt niitä on tässä realisoitunut aika paljon, varsinkin jos sitä velkaa on ollut paljon. Pääosallahan asuntosijoittajia on aika maltillisesti vipua.
Joo, ja itse asiassa jotenkin taas tuntuu, että tämä julkinen sektori, eli kunnat ja hyvinvointialueet ja muut julkiset tahot, niin jotenkin onnistuu sitten tässä inflaatiopelissäkin pelaa se huonosti, että siellä on paljon huonolaatuista vipua ja vähän kykyä saada läpi niitä tätä pakollisia korotuksia. Että jälleen kerran niin tuntuu, että se markkinatalous taas hanskaa tämänkin kriisin paremmin kuin tämä julkinen tuote.
Niin, ja se mitä jokainen vuokranantaja voi tehdä on tietenkin katsoa sen, että onko se tilanne nyt tällä hetkellä kestävä. Eli jos aidosti on niin, että sitä velkaa on liikaa suhteessa tuleviin kassavirtoihin, niin silloin kannattaa mahdollisimman nopeasti realisoida sitten vipu vaikka tappiolla ja verovähennysten kautta sitten syödä se aikanaan omaksi hyödyksi mahdollisimman nopeasti. Ja sitten taas toisaalta pitää vuokralaiset tyytyväisenä, asiakaspalveluahan sekin on, että vuokraantaja tarjoaa kotinimistä palvelua ja vuokralainen on tällä hetkellä aika hyvässä asemassa, niin se on tosi tärkeää, että pitää hyvää huolta vuokralaisista. Sitten pikkuhiljaa koittaa maltillisesti, järkevästi, perustellusti saada ne kulut siirrettyä vuokriin ja sitten tietenkin erityisen tarkkaa kannattaa olla nyt sitten uusien osto- ja myyntipäätösten kanssa.
Mm. Joo, no ehkä viimeinen juttu tästä asumispuolesta, että tavallaan nythän kunnat on aika paljon pienempiä, koska hyvinvointialueet siirrettiin valtion kainaloon ainakin rahoitettavaksi, vaikka ne operatiivisesti itsenäisiksi, niin oli sitten, että teillä on niinku riemastuttava, vähän niin kuin ehkä Sipilänkin hallituksella tämmöinen norminpurku talkoo, josta ei ole puhuttu mitään julkisuudessa, ja se on niinku tosi hyvä juttu, että tavallaan yritetään vähentää byrokraattista tauhkaa systeemistä. Mutta sitten kuntien puolella ne on kuitenkin itsenäisiä, niin se kaavoitus tuntuu olevan niinku vähän liiankin itsenäistä, että voisiko siellä tavallaan jotenkin pakottaa sen systeemin olemaan vähän liberaalimpi.
No ehdottomasti Suomessa kannattaisi siirtyä paljon joustavampaan kaavoitukseen, varsinkin tämmöisten niin sanottujen bulkkikaavojen osalta, jota kuitenkin rakentamisesta on aika iso osa. On ilmiselvää, että jos vaikkapa minkä tahansa kaupungin keskustaa kaavoitetaan ja suunnitellaan uusiksi, niin siellä on niin paljon yleistä etua, että pitää harkita tarkemmin ja pitää olla varmaan tiukempi ohjaus kaupungilla. Mutta sitten kun me tehdään uutta kerrostaloaluetta jonnekin kauemmas tai omakotitalokaavaa tai muuta, ja käytännössä on kyse hyvin standardoiduista tuotteista markkinoilla, kyllähän se silloin pitäisi olla vaan tämmöistä riskiperusteista valvontaa ja järkevää nopeata prosessia. Hallitusohjelmassa on oikein kunnianhimoinen kirjaus siitä, että tontinhaltijan oikeutta valmistella kaavaa laajennetaan. Ja jatkovalmistelu sitten näyttää, että kuinka joustavaksi saadaan. Meillähän on tietyissä maissa ihan täysi oikeus valmistella, niin kuin Norjassa ja Japanissa, kaavoja itse. Ja se tuottaa sitten vähän kirjavampaa kaupunkikuvaa, mutta ihan hyvin kaupungit sielläkin toimii. Näin se on, että markkinatalous on pääosalla markkinoita paras mahdollinen renki. Se on parhaita työkaluja, joita ihmiskunta on kehittänyt. Ja tämä sama pätee asuntomarkkinoihin. Ja tämmöinen suunnitteluusko on kyllä pääosassa tapauksia aika vaarallista ja haitallista ja jäykkää. Tietenkin julkisen vallan täytyy katsoa, että niin kuin yleinen etu tulee hoidetuksi, mutta usein markkinat pystyy, kun niille annetaan raamit, niin hoitamaan sen yleisenkin edun aika hyvin.
Joo, no sitten yksi keskustelun aihe siinä edellisjaksossa oli, että ja oli kokoomuksen teemakin, että pistetään Suomi kuntoon. Ja
vähän minä riittää tekemistä.
Niin, että vähän se implikaatio, että tämä on tietynlainen lapsellinen käyttäytyminen ja vastuuton toiminta tämmöisellä vasentimasta blogilla on mennyt liian pitkälle ja pitää vähän joka puolella kiristellä nyt sitten systeemiä ja katsoa vähän järkiperusteisemmaksi. Niin tuosta voisi ottaa joko tavallaan kansalaisten varojen säästämisen, eli kulman, tai sitten voisi ottaa veropolitiikan, niin kummasta lähdetään liikkeelle?
Lähdetään yleisestä talouspolitiikan isosta kuvasta. Siis näinhän se on, että Suomessa on eletty yli varojen jo vuosikausia. Jokainen järkevä ihminen ymmärtää, että ainoastaan terve talous mahdollistaa meille elintason. Oli se sitten yksityistä kulutusta tai julkista kulutusta. Eli sitä, että ostellaan Porscheja ja makkaraa kesämökille paisteltavaksi ja uusia kenkiä tai sitten vanhuspalveluita, hoidetaan meidän ikäihmisiä, hoidetaan terveydenhuoltoa, maksetaan opettajien palkat, maksetaan sotilaiden palkat, ostetaan uudet hävittäjät. Kaikki kuitenkin tulee sieltä kilpailukykyisestä yritystoiminnasta loppujen lopuksi siitä, että meidän, erityisesti kun me ollaan näin pieni talous, mehän ollaan maailman mittakaavassa aivan lilliputtitalous, niin meidän yritystoiminnan täällä täytyy olla kilpailukykyistä ja meillä pitää olla vientiä, sellaisia tuotteita, joita halutaan maailmalla, tuotteet, hyödykkeitä ja myöskin sellaisella hinnalla, että maailmalla pystytään maksamaan se hinta. Ja Suomi on jättänyt talouden rakenteiden uudistamisen täysin tiettyjen keskeisten asioiden osalta tekemättä. Siis me emme ole tehneet niitä uudistuksia, joita länsimaissa muualla monet ovat tehneet, kun maailmantalous on muuttunut. Meillä on rakenteita, jotka periytyy sieltä 50-, 60-, 70-luvulta sellaisesta maailmasta, jossa meillä idänkauppa veti, talous oli suljettu, meillä oli oma valuutta, jota devalvoitiin, ja ylipäätään siis sielläkin rakenne oli täysin erilainen.
Ja työmarkkinat sieltä 40-luvulta.
No, näinpä, valitettavasti. Ja tätä uudistamattomuutta on sitten peitelty valtavalla velautolla. Siis Suomen valtiolla on velkaa yli 150 miljardia, tarkalleen tänään tarkistin 151,18 miljardia, ja julkinen velkasuhde lähestyy 80%, jota aikanaan siis olisi pidetty täysin mahdottomana poikkeuksellisena. No toki velkatasot kaikkialla korona myötä nousi, mutta jos verrataan esimerkiksi Ruotsiin, Tanskaan, no Norjasta ei tarvitse puhuakaan, niillä on negatiivinen velkaantuminen ja valtavasti omaisuutta, mutta meidän julkisen talouden tilanne on täysin toisenlainen. Ja siellä taustalla on se paljon suurempi ongelma, eli kansantalouden suorituskyky. Asukkaalle velkaa on ladattu jo yli 27,000 euroa. Eli
ja
se ei ole mitään...
meillä päällä on vielä kunta ja muut.
Just näin. Kuntasektori toki paljon pienempi, mutta ja valtio on erityisen alijäämäinen ollut, mutta myöskin siellä on ladattu omaa velkaa. Ja sitten samalla yhdistetään tähän yksi maailman kireempiä veroasteita. Taksverkkiä vietettiin tänä vuonna vasta kesäkuussa, eli käytännössä suomalainen keskimäärin tekee hommia yhteiseen pottiin melkein puolet vuodesta. Veroaste 42,6% arviolta tältä vuodelta. Ja
veikkaan, että se 43,2, joka oli viime vuonna, niin VM:n ennusteethan on aina alakantti. Ihan vaan sori, että keskeytä.
Tämä oli veromaksajien
keskustelua. Joo, mutta ottaa sen VM:ltä. Siis mä itse asiassa just tänään juttelin Elias Erämajan kanssa, joka on ekonomien, siis ammattiyhdistysliikkeen pääekonomisti. Niin ja ajateltiin, koska näitä käytetään niin kuin näitä VM:n ennusteita, niissä ne inflaattorit palkan verojen suhteen ovat niin kuin väärin. Niitä ei tiedetä siis, mikä on niinku palkkojen niinku verotaulukot, kehitykset vasta vuoden jälkeen. Niin ne käyttää niinku vääriä ennusteita. Eli niinku aina kun VM ennustaa veroastetta, se ennustaa virheellisesti laskevaa kokonaisveroastetta. Esimerkkinä viime vuodelle myös ennustettiin niin kuin jotain 42 ja toteutumalla 43,2. Eli siis odotus on, että kyllä se tämänkin vuoden veroaste varmaan on se lähempänä 43,2 kuin 42,6. Joo. Tämä pitkä räntti vaan siitä, että vasemmisto käyttää tätä aina niin kuin salakavasti laskevaa veroennustetta, niin se on vaan valtiovarainministerin tekninen virhe.
Joo, ja siitä varmaan kaikki asiaa seuraavat on samaa mieltä, että Suomessa on valtavan korkea verorasite.
Maailman viidenneksi korkein kokonaisveroaste.
Kyllä.
Ja työn rajavero 59,2 on niin kuin yhä EU:n korkein.
Eli just siis, näin.
Vaikka hallitus kiitettävästi työveroja laskikin, niin sieltä korkeimmasta verosta vaan sit siirrettiin tätä rajaa ylöspäin, ei itse tätä rajaveroprosenttia laskettu. Siitä pieni miinus multa.
No toki siis korkeimman progression yläraja nyt nousee, eli se on itse asiassa hyvin tienaaville paljon veronmaksajille ihan aito merkittävä kevennys. Toki sitä porukkaa on aika vähän. Mutta siis jos ajattelee ihan suomalaista keskiluokkaa, eli sitä, joka maksaa verot, niin heti kun mennään mediaanitulojen yläpuolelle, tai oikeastaan niin hiasti päästään, niin veroastehan on keskimäärin vielä paljon hurjempi. Tämä on keskimääräinen, tämä 42. Koskettaa siis kaikkia suomalaisia, koko BKT:ta. Ja kyllä se on just näin, että erityisesti se ahkera, kouluttautunut, asiantunteva joukko Suomessa maksaa tämän yhteiskunnan viulut. Ja niin se tietysti mielessä on kohtuullistakin, mutta kyllä meidän pitäisi tätä verorasitetta saada paljon järkevämmälle tasolle. Ensinnäkin, jotta se on oikeudenmukaisempaa ja sitten, jotta työtä kannattaa tehdä, kannattaa ottaa lisätunteja, kannattaa kouluttautua, mennä eteenpäin uralla. No, tämän hallituksen talouspolitiikka perustuu oikeastaan kolmeen isoon kokonaisuuteen, josta kaksi liittyy julkiseen talouteen ja sitten se tärkein tähän kansantalouden pohjan vahvistamiseen ja sen kasvupotentiaalin ja työllisyyden parantamiseen. Me tehdään työmarkkinoilla, jos hallitusohjelma toteutuu ja toivottavasti se saadaan toteutettua, suurimmat uudistukset vuosikymmeniin, oikeastaan ehkä ikinä Suomessa nimenomaan sen savupippuajan jälkeen. Eli paikallista sopimista laajennetaan nyt myöskin normaalisitovan kentän ulkopuolella huomattavasti. Työlainsäädäntöön tulee muutoksia irtisanomissuojaan, takaisinottovelvoitteisiin, moniin YT-lakiin, moniin muihin työnantajien velvoitteisiin. Ja näillä tietenkin tähdätään siihen, että yrityksille olisi enemmän mahdollisuuksia, vähemmän riskiä palkata ja olisi joustavampaa järjestellä sitä yritystoimintaa, jotta sitten olisi liikevaihdon kehittymistä, olisi palkanmaksuvaraa, olisi kilpailukyky kansainvälisesti. No toinen iso kokonaisuus on sitten sosiaaliturvan uudistaminen. Täällä mainittiin jo asumistuki, työttömyysturvaa uudistetaan ansiosidonnaista porrastamalla, myöskin ihan peruspäivärahaa jäädytetään tietyiltä osin ja monia muita pienempiä uudistuksia, joilla kaikilla tähdetään siihen, että Suomessa kannattaa tehdä töitä. Eli aina pitäisi olla tilanne, jossa työnteko on jouteoloa kannustavampaa kaikissa tuloluokissa. Ja nämä on myöskin hyvin kunnianhimoisia uudistuksia, mutta ihan välttämättömiä. No sitten on paljon pienempiä yksittäisiä asioita, esimerkiksi TKI-menojen kasvattaminen, jota pystytään kuitenkin tässä julkisen talouden tilanteessa tekemään, kilpailun lisääminen, eli vähittäiskauppaan tulee asuntomarkkinoille lisää kilpailua, valtio-omistajaohjauspolitiikkaa järkevöitetään nimenomaan markkinatalouslähtöisemmäksi, kuntien yhtiöiden toimintaan puututaan, meillä on ollut näitä älyttömiä tilanteita, jossa kunnallinen yhtiö huseeraa markkinoilla ihan liiallisesti. Sinne tulee tiukempaa ohjausta ja markkinoille tilan tekemistä. Ja kaikki tämä tietenkin toivottavasti sitten lisää tuottavuuskasvua, lisää dynamiikkaa meidän talouteen. Ja tämä on se iso kakku, joka on pakko saada kasvamaan ilman tervettä kansantaloutta, menestyviä yrityksiä, laajaa työllisyyttä. Ei mikään yhteiskunta pysy hyvinvoimana, vaan näivettyy pikkuhiljaa. Ja sillähän me ollaan sillä uralla oltu. Siis 100 000 uutta työllistä arvioidaan tulevan hallituksen kasvu- ja työllisyyspolitiikalla, ja työllisyysaste pikkuhiljaa sitten lähenee sitä Pohjoismaasta 80% plus tasoa. Joo. No sitten toinen iso...
Nopea reflektio tuohon, ennen kuin menet siihen toiseen isoon koriin, niin tuossa oli Tiia Kiiskinen ja Katarina Komulainen vähän raflaavalla jaksolla Rakennusliitto yrittäjän kimpussa, eli siis AY-liikkeen Rakennusliitto haluaa tavallaan pakko värvätä lisää jäseniä ja tekemällä tämän niin kuin kaksijakoiseksi tämän yrittäjyyden tai sitten palkkatyön. Ja tavallaan pitää sitä vanhaa kunnon vasemmista ajattelua, että ne on niin kuin toisiinsa vastaisia ja poistaa sitä välimaaston esimerkiksi osuuskuntayrittäjyydet tai kevyt yrittäjyydet. Mutta siinä oli sitten tämä edellinen hallitus yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa sitten teki tämmöisen YEL-uudistuksen. Ihan vaan reaktiona siihen, että tämä YEL-yrittäjäkassa on niin kuin ei-rahastoiva tai negatiivinen vuositasolla, ja siihen tehtiin vähän semmoinen patchi, niin heiltä oli sitten semmoinen toive tai kysymys, koska sitä ei spesifisti ollut hallituksessa, koska se käsiteltiin edellisen hallituksen loppukaudella, että voisiko tällä YEL:lle kuitenkin vielä jotenkin avata se keskustelu ja tuoda jotain rahastoeläketyyppisiä elementtejä sinne, vai onko se peli menetetty?
No hallitusohjelmassa ei linjattu mitään tarkkaa yksityiskohtaista uutta mallia, koska on fakta, että tietenkin eläkejärjestelmän rahoitus täytyy hoitaa, muuten se tulee suoraan valtion budjetista jollain tavalla hoidettavaksi, koska kaikkien ihmisten ikääntymisen turvasta tietenkin pidetään huolta. Mutta hallitusohjelmassa on linjattu isomman eläkeuudistuksen valmistelu, ja se tehdään laajassa yhteisymmärryksessä sitten eri tahojen kanssa. Eläketurvakeskus on tietenkin siinä ihan keskeinen, ja työeläkeyhtiöt, työmarkkinajärjestöt, mutta se on pidemmälle tulevaisuuteen tähtäävää arviointia, ja siinä varmasti käsitellään myöskin tätä yrittäjien ja epätyypillisissä työsuhteissa olevien ihmisten eläketurvaa. Se on tosi pitkä ja monimutkainen keskustelu, mutta niitä päätöksiä ei tehty nyt yksityiskohtaisesti hallitusohjelmassa vielä, koska se on tosiaan niin laaja.
Se on valmistelu. Siinä tavallaan yksin yrittäjä, pienyrittäjä kentässä koetaan aika voimakkaasti tuossa, että se tuntuu olevan semmoinen niin kuin bubbling under -poliittinen juttu. Jos
tiedän kyllä. Tiedän sen keskustelun hyvin. Mä itse ollut yrittäjä jonkun aikaa ja Varsinais-Suomen yrittäjien hallituksessa aikanaan ja käynyt tämän keskustelun kyllä perinpohjiin viime kaudella, ja kokoomushan ei kannattanut sitä siinä muodossa. Onneksi siihen kuitenkin nyt saatiin sitten erityisesti aloittavalle yrittäjälle huojennuksia ja poikkeuksmahdollisuuksia siihen alkuvaiheeseen. Kyllähän sekin on ihan oleellinen näkökulma, että yritystoiminnan kuitenkin pitäisi olla sen verran kannattavaa, että pystyy pitämään huolta myöskin tulevaisuuden turvasta pitkällä aikavälillä. Mutta alkuvaiheessa tietenkään se ei välttämättä ole sitä, kun halutaan testata yritysideaa tai katsoa lentääkseen ja muuta, ja siinä vaiheessa on keskeistä, ettei tule liian isoa byrokraattista kulurasitetta.
Joo, ja sitten sitä tavallaan yritystulon keinotekoista määritelmää vastaan voi tehdä niinku valituksia, että siinä se ei se nyt niinku heti tuu housulle. Sitten ehkä toinen asia, minkä mainitsit, oli tämä valtion omistusohjauksen. Mä menen tuonne 23 minuuttia vieraaksi ensi viikolla, ja ne haluaisi, että me puhuisin tuosta Uniperin jälkipyykistä, että eihän tämä nyt edellinen hallitus osannut ollenkaan omistusohjausta, ja vaikeaa se on, mutta eikö teidän ratkaisu tavallaan, että sitä niin kuin markkina perustetaan ja jopa kevennetään sitä sitten valtion omistusta sillä puolella?
Nimenomaan markkinaehtoisuus on päälinja. Toki omistajaohjaukseen liittyy paljon muitakin näkökulmia, erityisesti nyt tässä ehkä maailman ajassa strateginen intressi energian, logistiikan, puolustusteollisuuden, perusinfran, tämän tyylisten kysymysten osalta. Mutta aivan varmasti lähtökohta vasemmistohallituksella ja oikeistohallituksella on tähänkin aika erilainen. Uniperista voitaisiin puhua pitkät.
Sehän on mennyt jo, mutta edellinen hallitus hoiti sen parhaan kykyisen.
Se oli todella surullinen.
Joo.
Todella surullinen kokonaisuus kaiken kaikkiaan, ja ei edes mennä siihen, että minkälaista tulosta Uniper tällä hetkellä on tehnyt.
Joo, mun on pakko
surkea mieli.
Ja Saksan valtiohan käytännössä sitten, kun siitä tuli omistaja, niin on tietysti tehnyt järjepolitiikkaa, kun sitten tavallaan Fortum oli isoin omistaja. Mutta siitä mä edun vastaan ensi viikolla. Niin, sitten sä olet menossa toiseen isoon kokonaisuuteen. Niin
joo, kyllä. Eli kasvun ja työllisyyden parantaminen on kaikkein oleellisinta pitkällä aikavälillä. Ja nämä toimenpiteet on aika isoja, sinne liittyy erityisesti sosiaaliturvaa ja työmarkkinoille, mutta eihän nekään vielä riitä. Siis näitä uudistuksia Suomi tulee jatkamaan pitkään, niitä tarvitaan pitkään, koska ne on jätetty tekemättä silloin 90-luvulla, kun euroon liityttiin, silloin ne olisi kannattanut viimeistään tehdä. Parastahan olisi ollut, että me oltaisiin matkan varrella koko ajan uudistettu maailmanmuutoksen mukana meidän rakenteita, mutta meillä kehittyi niin voimakkaat instituutiot Suomeen silloin hyvinä vuosina 60-70-luvulla, että ne on pitänyt otteessaan tätä koko yhteiskuntaa, ja vastustus tulee varmasti olemaan äärimmäisen voimakasta. Esimerkiksi kun työrauhalainsäädäntöä nyt ensimmäisenä lähdetään uudistamaan, niin valitettavasti uskon, että meillä liittyy siihen niin kuin hyvin paljon painostusta.
Eli saadaan juurikin se viimeinen suuri poliittinen lakko täydellä voimalla, että se on todennäköisesti turpiin tässä syksyllä.
Katsotaan, miten arvioidaan. Mä toivoisin kaikilta vastuullisuutta. Siis maailma on niin erilainen kuin silloin, kun nämä lait on voimaan saatettu Suomessa, että jokaisen pitäisi ymmärtää, että nyt on aika päivittää tähän globaalitalouteen euroaikaan, pirstaloituneeseen, osaamisvetoiseen, hyvin kilpailulliseen toimintaympäristöön meidän talouden rakenteen.
Niin, ja tällä laiton lakko ei ole ihmisoikeus muualla maailmassa.
Niin, sehän on se on laiton juuri sen takia, että se ei liity välttämättä siihen työn tekijöiden oikeuksien edistämiseen, vaan johonkin ihan muuhun. No, sitten jos palataan talouspolitiikan muihin seikkoihin, niin kyllähän julkisesta taloudesta huolehtiminen on aivan ytimessä siinä, että minkälaista talouspolitiikkaa valtio tekee.
Ja hyvinvointialueet, jotka on nyt valtion vastuulla.
Se on sama julkista talousta kaikki. Vähän vaihtelee, että mikä on y-tunnus ja miten verot kerätään, mutta samasta kokonaisuudesta on kyse. Ja meillähän on ja ihan posketon velkaralli ollut viimeiset vuodet meneillään, ja nyt se on päätettävä. Siis velkaa ja alijäämää on kroonisesti otettu niin paljon Suomessa niin pitkään, että tämän vaalikauden aikana sitä ei kokonaan saada pysäytettyä, mutta tämä hallitus tekee hyvin merkittävät suorat leikkaustoimenpiteet, eli vähentää julkisen sektorin menoja 4 miljardilla. Sitten näillä kasvutoimilla ja rakenteellisilla uudistuksilla on tarkoitus vahvistaa julkista taloutta 2 miljardia lisää, eli 6 miljardia yhteensä. Ja se on aika iso määrä, se ei ole vielä riittävä. Vaaditaan myöskin toinen vaalikausi ennen kuin oltaisiin tasapainoisessa tilanteessa, mutta 4 vuoteen se on aika iso ja sekin tulee olemaan hyvin vaikeaa. Ja siellä on sitten laidasta laitaan toimia, eli ihan suoranaisesti asetetaan tuloja tai menoja lähemmäs sitä tulotasoa. Ja minkä takia tätä ei voi hoitaa verokiristyksillä, on juuri se hurja taakka, jonka veroaste tällä hetkellä jo, niin meidän kaiken kattava verojärjestelmä nyt jo asettaa ihmisille ja yrityksille ja kuluttajille koko talouden dynamiikalle. No, kolmas kokonaisuus on sitten veropolitiikan linja. Veropolitiikka ei ole ehkä tässä hallituksessa ihan hurjan radikaalia tai kunnianhimosta, että muutokset on suhteellisen pieniä, mutta kuitenkin oikean suuntaisia. Ja se suunta, johon kuljetaan, on, että työn verotuksen taakkaa kevennetään, ja tämä kevennys rahoitetaan nostamalla tiettyjä kulutus- ja haittaveroja. Esimerkiksi tupakkavero ja sitten alvikantojen nostaminen sieltä 10-14 on suurimmat yksittäiset veron kiristykset.
Niin, Tanskassa esimerkiksi on flatti 25 alvi, ettei tämäkään nyt kovin radikaali. Että mun puolesta ei, voisi sen poistaa sen kympi kokonaan.
Ja jos ajattelee nyt sitten yksittäisen tuotteen hinnassa 4% yksikön alvi kiristystä, niin se ei ole kovinkaan hurja. Mutta näillä laajoilla toimenpiteillä, josta pienistä asioista sitten niin nikotiinipusseista ja tupakasta ja alkoholista ja alvista ja kiinteistöverosta, kun pottia kerätään, niin pystytään sitten reilusti yli 0,5 miljardia keventämään työverotusta. Ja se keskittyy pieneen keskituloisille, eli ihan ansiotuloverotukseen. Sitten ne palkansaajat, joilla on alaikäisiä lapsia, 2 kappaletta tai 1 tai 2, niin saavat vielä ylimääräisen lapsivähennyksen. Ja sen lisäksi sitten ikääntyneille tulee tietty työhön kannustava verokevennys, ja sitten jonkun verran pystytään myöskin siellä tuloluokan tai toiseksi korkeammassa tuloluokassa vielä keventämään ansiotuloverotusta. Eli tämä on se iso kuva, että suomalainen ahkera, työssä käyvä, perheellinen tai itse asiassa kuka tahansa ansiotuloja saama saa lisää kukkaroon pyrkkaa. Sieltä otetaan vähemmän. Ja useita satasia liittyen, riippuen sitten tulotasosta ja lapsimäärästä. Korjaan tosiaan vielä tuohon, että se on satasia siis vuodessa, niin isoihin, että kuukaudessa pystyttäisiin satasia keventämään, niin ei päästä näillä toimenpiteillä. Mutta joka tapauksessa lisää palkasta käteen.
Mutta siis tämä on talousoikeistolaisin hallitus, minkä tästä eduskunnasta saa irti, ja tavallaan silti tavallaan joudutaan tyytymään kompromissiin, että käytännössä pidetään paikallaan kokonaisveroaste. Ei ainakaan nosteta sitä, mutta mä oon kiitollinen siitäkin, koska edelliset vuosikymmenet se on vaan noussut. Siis meillä on joskus ollut kolmosella alkava kokonaisveroaste, mutta joka täysin OECD:n normi vieläkin.
Joo, on hyvä ehkä avata myöskin sitä, että mistä johtuu nämä meidän valtavat haasteet Suomessa osittain vanhoista rakenteista ja siitä, että me ollaan jätetty ne uudistamatta. Eli meidän talouden kilpailukyky ei ole sitä, mitä sen pitäisi olla. Mehän ollaan pääsääntöisesti erittäin hyvä yhteiskunta, osaava, koulutettu väestö, hyvät instituutiot, turvallinen, vakaa, luotettava yhteiskunta ja niin poispäin. Ja täällähän syntyy kuitenkin menestyvää yritystoimintaa jatkuvasti ja vanhatkin sellutehtaat edelleen puskee hyvinvointia, mutta meillä on tosiaan rakenteet jäänyt kauas jälkeen. No mutta vielä isompi ehkä rakenteellinen tekijä, joka vaikuttaa tässä kaiken haasteen takana, on ikääntyminen. Se on niin voimakas megatrendi ja se on Suomessa poikkeuksellisen vahvaa. Esimerkiksi Ruotsissa väestörakenne on paljon terveempi, että se haastaa meidän koko yhteiskuntaa. Eläkemenot kasvaa, hoivamenot kasvaa, terveydenhuoltomenot kasvaa, hurjaa tahtia koko ajan. Ja sitten samalla, kun nämä menot kasvavat, niin työntekijöiden määrä koko ajan vähenee. Siis vuodesta 2007 lähtien joka vuosi työmarkkinoilta on poistunut enemmän suomalaisia kuin mitä sinne on tullut. Ja käytännössä ilman merkittävää työperäisen maahanmuuton lisäämistä tästä hommasta ei tulla selviämään. Meillä on siis niin eri kokoiset ikäluokat.
Joo, näinhän se on siis 100 000 tätä syntyvyydestä ollaan menty alle koirien vuotuisen oston syntyvyyden niin kuin nelosella alkavaa, ja toki sitten työperäinen maahanmuutto terveellä tavalla paikkaa sitä. Siinä ehkä ei se ole.
Tästä syystä niin kuin Suomen pitäisi ehkä vielä kovemmassa taloudellisessa kunnossa olla, koska niin meillä on niin haastava tämä.
Joo, ja ei se oikeastaan mun mielestä nyt persut mun mielestä sitä työperäistä maahanmuuttoa niin kuin mitenkään pilannut. Ainoa, mikä mulla tökkää silmään, on se 3 kuukauden tavallaan poistumis- tai tavallaan työllistämisvelvoite, että se on musta niin kuin liian rankkaa, mutta se on mitä se on. Että.
Niin, ja niin. Kaikessa lainsäädäntötyössä sitten kuitenkin arvioidaan vaikutukset vielä ja mietitään, että onko hallitusohjelma nyt päätynyt se kaikkein loistavin ratkaisu. Joo. Mutta tietenkin siis maahanmuuttopolitiikkaan liittyy muutakin kuin taloudellisiin näkökulmia, ja ne nyt erityisesti perussuomalaisilla ovat sitten korostuneet heidän näkökulmissaan, mutta kyllä mä uskon, että Suomessa aika laajasti aletaan ymmärtämään se tosiasia, että tänne tarvitaan tekijöitä. Siis eihän täällä tälläkään hetkellä maatalous pyörisi. Bussit kulkisivat PK-seudulla, ravintolat pyörisivät, rakennustyömaat pyörisivät, Turun telakka pyörisivät, siis Uudenkaupungin autotehdas, monet muut paikat yksinkertaisesti, jos jos ei meillä olisi jo nyt ja vuosikymmeniä ollut ulkomaista työvoimaa.
Joo, itse siis tuossa just juttelin eilen tuon Särilän Mikon kaatekniikan tohtori, joka on mulla ollut vieraana, ja hän on tehnyt tässä tutkimusta yrityksen tekoalan käyttöönotosta, niin itse esimerkiksi nyt ChatGPT-4 maksullisella versiolla on opetellut itteeni taas, mä opettelin Pythonia tuossa huvikseen. Ja no tavallaan niin, tämmöinen...
Tämmöistä harrastuneisuutta.
Tämmöistä, niin sit saa niin kuin, ikääntyvä ihminen niin kuin, todella hyvän tämmöinen niin kuin, älyllisen lisäboosterin, jota niin kuin, ei ollut vielä äsken. Että, oltiin sitten samaa mieltä, että on niin kuin, itse asiassa helvetin hieno aika olla elossa, kun on ton tyyppistä niin kuin, teknologiaa, joka mahdollistaa sitä tietyllä tavalla kansantaloudellisesti kylmästi katsottuna tuottavuuden niin kuin, ylläpidon ja niin kuin, aika myöhään
niin,
työuralla.
Eikä pelkästään... historiallisesti tarkasteluna, vaan myöskin siis Länsi-Eurooppa, erityisesti Pohjois-Eurooppahan on vielä nykyäänkin kansainvälisesti vertailtuna ihan utopistisia paikkoja, että meillä on tällainen yhteiskunta, suurin osa maailman väestöstä erää täysin toisenlaisissa maissa ja täysin toisenlaisissa olosuhteissa ja vielä reilusti yli miljardi ihmistä ihan täydessä luontaistaloudessa, eli kuokkii omat peltonsa ja lypsää omat vuohensa. Eli siinäkin mielessä Suomesta ei tekeminen lopu eikä mahdollisuudet kyllä keneltäkään, joka haluaa töitä tehdä.
Joo.
Noin niin kuin isossa kuvassa. Sitten on tietenkin, ei pidä väheksyä sitä, että monilla saattaa olla terveyteen tai elämänhallintaan tai vaikka päihteisiin liittyviä ongelmia. Ja he tarvitsevat tietenkin paljon tukea ja apua. Mutta sen takia kaikkien, jotka ovat työkykyisiä ja työikäisiä, tulisi olla töissä, jotta me voidaan juuri pitää huolta heistä, jotka aivosti eivät voi enää olla. Kuten ikääntyneistä ja lapsista tai sitten sairaista.
Ensisijaisena toimeentulotuo on 400 000 ihmisen tiputtaminen 200 000 ja sitten heidän työllistämiseksi on teillä niin kuin ihan oma ministerikin, että siinä mielessä pitäisi voisi vaikka kutsua tänne vieraaksi.
Ihmeessä kannattaa kutsua.
Joo. Että se on niin kuin tosi mielenkiintoinen kokonaisuus, että siihenkin panostetaan, että ei se helppoa.
Ei. Jos asiat olisi helppoa, niin olisi tietenkin ratkottu jo aikoja sitten. Että kukaan ei myönnä tai kiistä sitä, että tämän hallituksen talouspolitiikka ei tulisi kohtaamaan isoa vastustusta ja ettei se olisi aika vaikea urakka toteuttaa, mutta se on ihan välttämätöntä, jos me halutaan pysyä hyvinvointiyhteiskuntana ja mennä eteenpäin. Ja myöskin luoda mahdollisuuksia tavallisille suomalaisille vaurastua, parantaa omaa elintasoa ja niin poispäin. Että ei se pitäisi myöskään olla mikään synti, että haluaa tehdä fyrkkaa ja mennä eteenpäin ja vähän jättää sukankin varteen.
Joo, täsmälleen samaa mieltä. Siis muuta löytyy ziljona jaksoa tuosta suomalaisten varallisuudesta ja tavallaan sen matalan tason vertailusta. Esimerkiksi ylimmissä luokissa niin muihin länsimaihin. Tämä tuntuu olevan niin kuin aihe, josta niin kuin media ei keskustele yhtään. Että tavallaan jotenkin katsotaan Suomea vaan niin kuin tavallaan sisäsiittoisesti ja voivotellaan jotain pieniä marginaalieroja tai niiden muutoksia huomaamatta, että tavallaan absoluuttisilla tasoilla me ollaan niin kuin jääty aika paljon jälkeen vaikka muista pohjoismaista varallisuudessa. Siihen liittyen niin en ole pelännyt tuolla X:ssä käydä ihan suoraa keskustelua siitä, että täällä on saatu vaikka nyt sitten Kalevi Sorsa-säätiön niin kuin, raportteja Lauri Fineriltä, niin varmasti hyvin puolueettomasti siitä, että perintöveron muuttaminen länsimaiseen käytäntöön, eli luovutusvoittoveroon, eli verolajien muuttamiseksi toiseen, ei perintöveron poistamiseen, niin sitä yritettiin ampua alas, niin mä oon sitten sanonut, että hei, että miksi täällä taas ajatella, että Suomen systeemi on jotenkin täydellisen syntynyt ihan vaan, koska me verotetaan enemmän kuin muut. Niin olisiko tuossa toivoa? Se jäi vähän hämäiseksi siinä hallitusohjelmassa, että itse toivoisin kovasti, että siirryttäisiin luovutusvoittoverotukseen, niin onko se sun mielestä niin kuinka mahdollinen toimenpide?
Se pitää nyt tarkkaan selvittää, ja sitähän kokoomus on pitkän aikavälin tavoitteena pitänyt pitkään juuri siitä syystä, että perintöverolla on myöskin muita vaikutuksia kuin se itse verotustapahtuma. Sillä siirretään usein yritysvarallisuutta, on myöskin ihmisen oikeus kerätä omille jälkeläisilleen tai kenelle sitten haluaakaan perinnön jättää omaisuutta. Siinä on myöskin tämmöinen omaisuuden suoja ja yksilön vapausnäkökulma. No sitten kun mennään taas realismin puolelle, niin jostain meidän täytyy kerätä ne verot, niin ehkä perintövero nyt ei ole kaikkein haitallisimmasta päätöstä verrattuna just siihen ansiotuloverotukseen. Eli kompromisseja joudutaan tekemään, mutta ehdottomasti pitää nyt selvittää ja varmistaa erityisesti se, että yritysvarallisuus siirtyy seuraavalle polvelle järkevästi, jotta se yritystoiminta ei häirinny. Eikä myöskään synny sitten kohtuuttomia tilanteita. Tähänhän on suoraan ihan linjaus siitä, että maksuaikaa pidennetään 10 vuoteen, joka on hieno järkevä linjaus. Ja huojennuksethan meillä on jo olemassa aika laajasti. Nyt kun X mainittiin tuolla brändiuudistus, joka itselleni ei ole täysin avautunut, että minkä takia Twitteristä piti yhtäkkiä tehdä X, niin ottakaa kaikki kuulijat sekä X:ssä että Instassa, että linkkarissa, että Facebookissa, että YouTubessa seurantaan, niin pysytään vuorovaikutuksessa ja aina saa laittaa kysymyksiä erinäköisistä aiheista. Ja tästä Joo. tulee paljon tapahtumaa matkan varrella.
Joo, pistetään noin yhteystiedot tuonne jaksokuvaukseen. Ja, siis tämä on hyvä juttu, koska mä oon havaitsevana niin tietyssä vasemmistokulmassa ja mediakulmassa tuohtumusta siihen kaksisuuntaisuuteen, että halutaan julistaa just tämän tyyppisiä asioita, että veroaste ei voi ikinä olla liian matala ja veroja ei voi olla liian vähän, mutta ei haluta kuulla suoraa palautetta niistä ja minkä X mahdollistaa tai sosiaalinen media. Että se mä niinku itse inhoan tuommoista käytöstä, että hyvä, että voi antaa suoraa palautetta kansanpalvelijoille.
Kyllä se joskus ihmetyttää, että miten perustellaan sitä, että verotukselle ei mukaan olisi kannustinvaikutusta tai käyttäytymisvaikutuksia ja sitä kautta hyvinvointitappioita. Että sittenhän me voitaisiin vetää 100% verotus ja kaikki tekisi töitä ilmaiseksi täällä valtiolle. Että se on mieletön järjenvastainen, totuudenvastainen ajattelutapa ja silti tämän tyylistä, tämän sukusta ajattelu edelleen esiintyy.
Joo, mulla on jopa löytyy jakso Lafferin käyrästä, ja toihan todistaa sen, että jos on 0% veroastetta, valtio ei saa mitään veroja, jos on 100% kaikkien orjatöissä ja tavallaan valtio saa sen niin kuin verotuksen työpanoksena, mutta se on silti sen verokertymä nolla, koska raha ei liiku talossa. Siinä välissä sitten on joku optimi, eli Lafferin piste, ja siitäkin on, niin kuin tulee sitä aina, niin kuin, että toi on tuommoinen teoreettinen konsepti, joka ei toimi oikeassa, vaan tuossa se nyt on, toimii. Mutta ehkä viimeinen asia tuosta perintöverosta, että siirtyminen luovutusvoittoveroon, että se on 800 miljoonaa vuodessa, ja meidän surkeat perinnöt on noin 60 miljardia vuodessa, ne on niin selvästi vähiten Pohjoismaissa, veroja kuitenkin kerätään lähemmäs 110 miljardia nykyvauhdilla, ettei se nyt niin iso ole, ja kyllä sitten taas luovutusvoittoveroja, jos siihen laskee ihan kaikki kämppineen, niin puhutaan niin kuin pääomaveroista niin kuin luokkaa 15 miljardia, eli kyllähän se sinne siirtyisi se 800 miljoonaa niin kuin sitten tällä luovutusvoittoverollakin, kun vaan verolla ja muutetaan, että siis siinä mielessä tutkikaa nyt oikeasti se huolella, koska jälleen kerran Suomi nyt ei ole täydellistä veroa keksinyt, vasemmisto rakastaa sitä, koska se on tavallaan helppo selittää oikeudenmukaisuuden kautta, mutta olemmeko nyt tässäkään asiassa mukaan niin kuin maailmaa viisaampia.
Joo. Näin. Joo, se luovutusvoittovero kohdistuu eri tavalla kuin perintövero, että siinä tulee tämmöinen epäjohdonmukaisuus siinä mielessä, mutta se voi silti olla hyvä.
Niin voi sitä sitten sinne hankintamenoolettamia rakennella tai muuta, että ei sekään
niin,
nyt ole.
Kyllä. Siis niinku, vaihtoehtoja on paljon.
Plus sitten pääomavero 34% on korkein veroaste, siis on Euroopan kolmanneksi korkein, että siinäkin itketään, että se on 34 on isompi kuin perintövero, noin 18% ja 20% yhteisövero, niin ei se syy ole sitten, että luovutusvoittovero, joka olisi siis se 34%, niin voisihan sitäkin laskea, että tämmöinen radikaali idea sinne niin kuin ihmisille, mutta siis sitähän niin keskustellaan 0% julkisuudessa, koska se 34 kuulostaa tosi pieneltä, kun sitä suhteutetaan kaikkeen muuhun veroon. Mutta siis sekin johtuu siitä, että meillä on kaikki verot vaan niin kuin ihan jäätävän korkeita prosentteina. No, tämmöinen räntti mulle, että itse olet siinä hallitusohjelman vanki tietysti. Niin. Otetaan nyt tästä loppuun, kun kuultiin Alex Stubbi on nyt sitten kokoomuksen presidenttiehdokas ja ilmeisesti ei tarvitse mennä valitsijamiesten kautta niin kuin kilpailevat puolueet, niin maistellaan mä vaan huomasin, että X:ssä sitten julistit lojaalisuuttasi Orpon valinnalle Stubbille ennen kuin sitä siis ilmoitettiin, että oliko tämä sun mielestä hyvä liike?
Jos ajattelee, mitä presidentti tekee, hän johtaa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Se on presidentin pääasiallinen tehtävä, se on hemmetin tärkeä homma. Siis sehän on uskomattoman tärkeä homma, erityisesti näinä maailma-aikoina, kun meillä on tuommoinen noin synkkä naapuri kuin Venäjä. Ja myöskin muita geopoliittisia jännitteitä. Kiina rakentaa maailmanjärjestyksen horjuttamisyrityksiä jatkuvasti ja kautta linjaan maailma muuttunut turvattomammaksi ja epävakaammaksi. Ja silloin tällaisen pienen kansakunnan pitää järkevästi, taitavasti askeltaa eteenpäin. Ja jos ajattelee Alexander Stubbin osaamista tällä sektorilla, nimenomaan ulko- ja turvallisuuspolitiikassa, niin eihän meillä ole koko Suomessa juuri ketään, jos ketään, pois lukien tietenkin istuva tasavallan presidentti, jolla on tällainen kokemus. Hän on ollut entinen pääministeri, valtiovarainministeri, mutta ennen kaikkea ulkoministeri, Eurooppa-ministeri, Euroopan parlamentin jäsen. Hän on ollut rauhanvälitysjärjestön hallituksen puheenjohtaja pitkään. Hän on ollut Euroopan investointipankin varapääjohtaja. Hän on ollut sitä ennen virkamies, eli ollut siellä niin sanotut konehuoneessa vääntämässä aidosti sitä taustatavaraa Ahtisaarelle, Aloselle, työskennellyt pitkään nykyisen presidentin kanssa. Hän on tehnyt väitöskirjan kansainvälisistä suhteista ja nyt sitten saanut vähän ottaa etäisyyttä päivän politiikkaan ja toimia korkean tason tutkimuslaitoksen johtajana ja professorina Italiassa. Et ei löydy Suomesta toista, jolla olisi näin mittava kokemus kyseiseen tehtävään. Ja se on oleellista muistaa, että presidentti on nimenomaan ulko- ja turvallisuuspolitiikan johtaja. Et jos valitaan pääministeri tai valtiovarainministeri, niin silloin olisin ehdottomasti päätynyt kannattamaan jotain muita henkilöitä, mutta nyt me ollaan valitsemassa Suomelle ulko- ja turvallisuuspolitiikan johtajaa.
Joo. Keskeytän tuossa vaan, niin itse asiassa mulla on ollut Karo Hämäläinen vieraan näistä pontseista. Hänellä oli tosi hauska kirja siitä. Kannattaa sekin katsoa, mutta hän kirjoitti Stubbin kanssa kirjan hänen elämästään. Se on symppiskirja, että siellä on sitten nämä kaikki lätkätaustat niin kuin isän kanssa ja muuta. Ja sitten tavallaan just se ulkomailla elämisen tutkijan niin kuin kuvaus ja se EU-maailma, niin se oli musta hyvä, niin. Hyvä kirja. Sitten saa semmoisen inhimillisen kuvan niin kuin Stubbista.
Kun ajattelee Alexander Stubbin myöskin niin kuin kotimaan politiikan kokemusta, niin se käy vähän ennen pääministeri, valtiovarainministeri, järkyttävän kova mylly, järkyttävä paineistus, järkyttävä monessa eri liemessä keitetty, että kyllähän hänet on vedetty kylialta aika monta kertaa. Joo, osittain syystä, mutta se aina kasvattaa ihmistä.
Niin, tuossa muuten siis mä oon ruvennut ottaa vähän tämmöisiä ärsytysjaksoja. Mä otin esimerkiksi mietin, että mikä olisi niinku ihmisten mielestä vähän niinku epäreilusti vihatoin firma Suomessa, ja sitten päätin, että Caruna on semmoinen. Mä otin Carunan toimarin vieraaksi mulle, ja käytiin se läpi niinku aikuismaisesti sitten, että mitä hyvää asia Caruna on tehnyt, ja miten se rahoitus toimii nykyään, ja miten tavallaan pääomalainojen verovähennykset toimii, ja miten vihreä rahoitusmarkkina ja kaksisuuntainen sähkö siitä toimii. Niin mä ajattelin tuosta Stubi, voisin kutsua siis tällä puheella vieraaksi, että silloin kun oli tämä hänen niin kuin isoin kriisi, mikä ei ollut suinkaan, että pyöritään tikkatauluna polvihousussa, vaan olla hallintarekisteriuudistuksesta, niin se oli niin kuin ensimmäisiä hetkiä mun niin kuin Twitter-some-uralla, jossa mä rupesin niin kuin tavallaan niin kuin hirveätä myllytystä vastaan niin kuin tavallaan puolustaa niin kuin ainakin Stubbia tai jotain niin kuin isompaa politiikkaa, koska niin kuin ihan niin kuin mielipuolisen tyhmä se keskustelu. Hallintarekisterin uudistus kaadettiin ihan täysin idioottimaisilla perusteilla. Kaikkialla muualla länsimaissa siis luotetaan siihen kilpailuun, että tämmöinen niin kuin välilaari, sen saa kilpailuttaa ihmiset arvopapereilla. Mutta Suomessa keskustellaan niin ihan käsittämättömän pöljää, että niin kuin jotenkin ennakkoarvioitiin siis semmoisia, että rikolliset menee niin kuin näiden kuorien alvojen niin kuin piilosuojaa, vaikka sitten tässä uudistuksessa siis sanottiin sekin, että se pakotetaan läpinäköiseksi se leijeri. Mä kävin siellä jonkun Timo Harakan ja niin kuin Perusujen kanssa keskustelua, että onko tämä niin kuin ihan mielipuolista, että me halutaan niin kuin ranskalais-luksemburilaista niin kuin monopolia pitää yllä ihan sen vuoksi, vaikka teillä on niin kuin täysin typerä käsitys maailmasta. Niin tämä voisi itse asiassa käydä läpi, niin kuin en mä nyt halua valkopestä Stubbia sen kummin, mutta se oli niin kuin, mun mielestä niin kuin sekin kohu, tämä 90% puhe, niin se oli niin kuin ihan jäärimmäisen niin kuin tyhmää puhetta. Että se voisi olla nyt ehkä vettä virrannut siitä niin kauan, niin, että siitä voisi käydä niin kuin järjellisen keskustelun.
Ja meidän julkinen keskustelu on kohuvetoista. Että se on sosiaalinen median netti on aiheuttanut sellaista, ja sillä tosiaan ei ole aidosti todellisuuden kanssa välttämättä juuri mitään tekemistä, tai hyvin vähän ainakaan, niin. Eikä ainakaan isojen asioiden. Jos palataan tähän isoon kuvaan.
Pakko tuossa vaan sanoa, arvaa vaan tuleeko se nyt se 90 pinnaa, ja sori siitä, ja en katsonut faktoja. Se tulee taas, mutta onko siitä opittu mitään? Siis mä niin kuin ihan satavarmasti se tulee ihan samoille saranoille kuin aikaisemmin. Kukaan ei niin kuin edes yritä niin kuin ymmärtää, niillä alkaa olla vielä taloudellisia merkityksiä, mikä siellä on. Ja, niin kuin mä vaan ajattelin, että siis miksi ei niin kuin jumalauta niin kuin opita mistään mitään? Sori, tämmöinen räntti.
Niin, ja hyvä ehkä tarkentaa, että puolustit siis silloin se valtiovarainministerin toimintaa tässä, mutta se on hyvin oleellista, että jokainen suomalainen ymmärtää, kuinka erilaisessa maailmassa me tällä hetkellä eletään. Siis maailma on astunut toiseen kylmään sotaan, valitettavasti. Ja jälleen, kuten silloin ensimmäisessäkin, niin tätä länsimaista liberaalidemokratia, oikeusvaltio, ihmisoikeuksien pohjautuva yhteiskuntajärjestelmää haastetaan avoimesti. Tällä hetkellä Venäjä haastaa sitä ihan aseen ja sotarikoksiin ja pommein, mutta Kiina tekee jatkuvasti työtään. Siis avoimesti on todennut, että heidän tehtävänsä ja tavoitteensa kommunistisessa puolueessa on muuttaa maailmanjärjestys. Ja nämä hallinnot, joita on muitakin Kiina ja Venäjä lisäksi, Iran ei ole lainkaan vähänpätöinen toimija, sitten meillä on täysin kahjo hirmuhallinto Pohjois-Koreassa, mutta heillä on ydinaseita, sitten meillä on monia pienempiä toimijoita ympäri maailman. Niin nämä hallinnot eivät allekirjoita mitään niistä periaatteista, joita me pidetään luovuttamattomina. Eivät ihmisoikeuksia, eivät kansojen itsemääräämisoikeutta, eivät oikeusvaltiota eikä varsinkaan demokratiaa. Diktaattori nukkuu aina huonosti niin kauan kuin missään on vapaita ihmisiä, jotka ajattelee omilla aivoillaan, koska silloin on riski, että omakin kansa alkaisi jossain vaiheessa ajattelemaan. Ja tämä uhka on paljon paljon vakavampi kuin ehkä kylmän sodan aikaan, koska silloin kuitenkin kilpailu oli pääosin aatteellista ja kommunismista tiedettiin, että se nyt ei niin kuin kestä tätä tarkastelua laisinkaan, varsinkaan kun se taloudellisesti alkoi romahtamaan ja se oli sotilaallista. Mutta nyt, kun tarkastellaan tilannetta, niin kilpailu on ennen kaikkea taloudellista, teknologista, kulttuurista. Osittain toki myöskin siinä on iso sotilaallinen ulottuvuus, niin kuin Ukrainassa tällä hetkellä, ehkä Taiwanissa, Kiina ja Taiwanin ja liittolaisten välillä. Mutta se on ennen kaikkea teknistaloudellista. Ja Kiina on aivan eri mittakaavan kilpailija tässä mielessä. Silloin ensimmäisen kylmän sodan aikaan ei Neuvostoliitolla ollut mitään otetta maailmantaloudesta eikä länsitaloudesta varsinkaan. Ja tuotiin kaasua, öljyä, jotain mineraaleja, se oli siinä. Mutta Kiina on maailman tehdas, sillä on valtavat lonkerot rahoitusmarkkinoille, korkean teknologian tuotteisiin, moniin strategisiin maametalleihin. Se on siis valtava voimanpesä, maailman toiseksi suurin talous, jo nyt kohta varmaan suurin, ja merkitys kasvaa jatkuvasti. Se on tehnyt pitkäaikaista vaikuttamistyötä muissa kehitysmaissa, onnistunut luomaan oman selvän liittolaisakselinsa ja sen lisäksi se on onnistunut luomaan niin voimakkaan taloudellisen kytköksen koko maailmaan, että jopa länsimaissa ollaan varovaisia ärsyttämisessä, mikä tarkoittaa sitä, että me olemme hyvin vaikutukselle alttiita ja ennen kaikkea sit kehitysmaista monet ovat täysin Kiinan armoilla, että vaikka ei jakaisikaan sitä arvomaailmaa, niin kun sun leipää on kiinni siitä, että kommunistinen puolue pitää peukun pystyssä, niin totta kai se kehitysmaan johtaja silloin joutuu asettumaan näissä isoissa konflikteissa Kiinan ainakin hiljaiseksi tukijaksi. Tämä on todella vaarallinen tilanne ja tämä ei ole vaarallinen ainoastaan niin kuin välittömälle meidän strategiselle intressille tai taloussuhteille tai elintasolle, vaan tämä on koko ihmiskunnan sielulle, siis sille pitkälle kehityskaarelle, että me ollaan kuljettu mystisyydestä ja orjuudesta kohti vapaata yksilötä, jolla on oikeudet, joka pystyy rakentamaan kukin omaa onneaan turvattuna yhteiskunnassa. Ei diktaattori allekirjoita tätä. Kommunistinen puolue ei halua tällaista maailmaa. Se ei halua vapaita yksilöitä missään. Ja tästä on kyse, siis koko ihmiskunnan sielusta. Ja Suomi on tietenkin pieni laiva näillä maailman merillä, mutta meidän pitää oma osamme tehdä osassa yhteistä länsimaista rintamaa, joka puolustaa vapautta. Ja sen lisäksi meidän täytyy tietenkin pitää huoli omasta turvallisuudestamme, että sellaista, mitä Ukrainassa tapahtuu, ei koskaan tapahdu täällä. Ja näinä aikoina siis se, että meillä on kautta linjan kyvykäs, järkevä, määrätietoinen ja rohkea ulkopoliittinen johto presidentistä pääministeriin, ulkoministeriin, puolustusministeriin, puolustusvoimiin, ulkoministeriöön, kaikkiin muihin toimijoihin, niin se on ihan keskeistä.
Joo. Pitkä, hieno puhe ja ei kommunismille kommunismille Kiinassa, ei kommunismille missään. Pitäisi ottaa Kiinan jakso erikseen ja siis pienenä toivon pilkahduksena. Siis jenkithän pisti executive orderin, että nämä huipputeknologia sirupuolella pistää jäihin ja sitten Kiinan sisäänpäin käpertyminen on kiihtynyt sille tasolle, että niiden foreign direct investment on niin pienemmällä tasolla niin kuin vuosikymmeniin tällä hetkellä. Että Kiina tavallaan on karsinoitu ja pelkää aika paljon Venäjän kohtaloa, eli siis näkisin kuitenkin, että heidän ekspansionistiset kyvyt on aika heikkoja tällä hetkellä. Mutta hyvä juttu, mulla on ollut vieraana kokoomuksen kansanedustaja Ville Valkonen, ja nyt me mennään tuonne tilaajapuolelle, ja nyt on kyllä runseudun pulaa, eli siellä puhutaan joko taekwondosta, sitten puhutaan ehkä sun älypeliharrastuksesta ja mensan jäsenyydestä, tai sitten sun elämästä, oliko sun amimiassa. Eli siirtykää sinne puolelle, jos haluatte sieltä yllätyskeskustelua. Kiitoksia vierailusta.
Kiitos oikein paljon, oli mukava käydä, ja nämä on tosi laadukkaita podcasteja aina, Sami, ja kiva, että pyöritään tätä, ja myöskin kiitos kuulijoille. Toivottavasti olette viihtyneet, ja ottakaa tosiaan matalalla kynnyksellä yhteyttä ja somessa seurataan.
No niin, mahtavaa.